wanaagsan dhammaan tiima dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniina bisha Mayna ee sanadka 2020 waa 18 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doonaa Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc iyo anigoo ah Sahar Cabdi Axmed.
qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mucaawino loogu talagalay la dagaalanka COVID-19 oo gaadhay magaalada Buhoble.
Magaaladaas oo ah magaalo oo ku taal meel shubiir ah oo koona ah oo inta badan aanay waxba joogin ama gaadiid waxba joogin lahayn. Waan dhaminkaasi arrimahaas diimay, waxaanu kale oo soo tiirinay meelaha ay ugu talagalay inay dadka xanuunkan ku dhaco ama lagu arko calaamadaha
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin qurba joogta oo ku saabsan dib u furista goobaha cibaadada ee dalka.
Marka waan tukanaynaa salaada jamacada, salaada masaajidka, laakiin meesha dhinac lagu qabanayo lasoo dhawaanayay lama ogolo. Marka anagu kaariyara fog baa qof walba gooni u tukanaya. Weli waxaanu ku darnay annaga inaanu saliyadeena soo qaadano, qof walba saligiisa yar uu hortiisa dhigtay oo kaarbadkii weynaa uu yaalo. Waxaa kaloo intaa noo dheer masaajidkeenna albaabna waanu ka soo galnaa, mid kalena waanu ka baxnaa.
Qodobadaasi iyo weliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad idaacaddan ku maqli doontaan. Hase yeeshee ku soo dhawaada marka hore warkii dunida inoo hayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 430 kiis oo cusub oo ah cudurka COVID-19 laga diiwaangeliyey muddadii 24 saac ee lasoo dhaafay gudaha Soomaaliya kadib markii xanuunkan laga baaray dad gaaraya 123 qof. Kiisaska dadka qaba cudurka coronavirus ee la diiwaangeliyey 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa laga helay gobolka Banaadir. 14 ka mid ah kiisaskaasi iyadoo 18 laga soo wariyey Soomaaliland, halka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay soo warisay ilaa 2 kiis. Waxaa sidoo kale ay dowladda Soomaaliya sheegtay in hal qof uu dhintay cudurka COVID-19. Kiisaska guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa haatan ah 1,405 kiis. Dadka cudurkan u dhintay guud ahaan Soomaaliya haatan waxay gaaraysaa ilaa 57 qof. Taliska ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afrika ee Africom ayaa sheegay in duqeyn cusub oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Kuniyo Baru ee gobolka Shabeellaha Hoose 17-kii bishan. Qoraal ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 2 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Africom waxay sidoo kale sheegtay in ilaa haatan ay qiimeysay in duqeyntaasi aysan ku dhiman ama ku dhaawacmin dad shacab ah. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale xaqiijisay duqeyntan, waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda ay ku sheegtay in duqeyntan ay iska kaashadeen ciidamada kumaandooska Soomaaliya iyo taliska Africom. Duqeyntan ayaa ah tii ugu horreysay ee Africom ay xaqiijiyaan inay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya sidii ay u bilaabatay bisha barakeysan ee Ramadaan. Shirkadda Moderna ayaa isniinta maanta ah sheegtay in tallaalkeedii tijaabada ahaa ee COVID-19 uu soo saaray unugyada ka takhallusi kara cudurka coronavirus ee bukaanno kooban oo cudurkaasi qaba oo lagu eegay tijaabada caafimaad ee heerka hore ah. Heerarka unugyada ka hortaga ee tijaabadan ka soo baxday ayaa la mid ah xirmooyin dhiig ah oo laga qaaday dad ka soo kabsaday cudurka COVID-19, sida ay sheegayso daraasad uu sameeyey Machadka Qaran ee Caafimaadka. Ka qaybgalayaasha tijaabadan ayaa la siiyey 3 qiyaasood oo tallaal ah, waxaana shirkadda Moderna ay sheegtay inay aragtay koror ku salaysan ku tiirsanaanta tallaalka ee kordhinta awoodda difaaca ee jirka. Shirkadda Moderna oo hogaaminaysa dadaallada caalamiga ah ee samaynta tallaalka cudurka coronavirus ayaa ku tala jirta in bisha Luulyo ay bilowdo tijaabooyinka tallaalka ee marxaladaha dambe. Qarax gaari loo adeegsaday oo saaka lagu qaaday saldhig ciidamada sirdoonku leeyihiin oo ku yaalla gobolka Ghazni ee bartamaha Afghanistan ayaa lagu dilay 7 askari iyadoo 4 kalena lagu dhaawacay. دكتور بسير رماكي او اه مدحا اسبتال غوبلاد كقازني او اه هلك لغيي ميددكا دااوعيدا عسكرتا ايا دحددان وحقيجي في او اي سراكيش غوبلكا ايا شغين قصاروه انتاسي كبدن كرو احمد خان سيراد او اه فيانكا ايدمدا بوليسكا اي غوبلكا قازني ايا شغين ويرركاسي لغو بارتلمامد سدي غوتو كاترسن ايدمدا سردونكا اي نبت سوغيدا قرانكا افغانستان اوركا طالبان ايا شيكتي مسؤوليتدا ويرركاسي ugu dambeyntii baarlamaanka dalka Malaysia ayaa maanta yeeshay fadhi hal cisho ah si ay u dhageystaan khudbadda boqorka dalkaasi kadib waxa ay si dhaqso ah dib ugu dhigeen fadhiyadoodii taasi oo u ogolaanaysa ra'iisul wasaare Muhiyiddin Yassin inuu ka badbaado in loo qaado codka kalsoonida baarlamaanka ayaa horey loo qorsheeyay in cod u qaadaan muushin kalsooni kala noqosho ah oo uu soo gudbiyay Mahathir Mohamed oo ahaa ra'iisul wasaarihii oo Yassin xilka kala wareegay hasa atay afyeenka baarlamaanka maxamed aarif yusuf ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay inuu ka helay ra'iisul wasaare yasiin warqad qeexaysa in ajendaha kulanka uu noqon doono oo qura in la dhigisto khudbada boqorka dalkaasi sultan abdullahi sultan ahmed shah sabab la xiriira cudurka coronavirus warkii dunida na dhigistayaal waa naga inta
warka ka imanaya magaalada Buho ayaa sheegay in deeqir gaar ah loogu talagalay la dagaalanka xanuunka COVID-19 la gaarsiiyay magaaladaas taas oo ay dirtay dawladda federaalka ee Soomaaliya mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa iyaguna dhinacooga ka hadlay arrintaas hadaba warbixinaha murtaasi ku saabsan waxaan noo hayaa wariyahayaga Cabdi Kariim Oolal
wakhti ka socda dawladda Soomaaliya oo isugu jira wasiirada iyo xildhibaanka ka kooban labada gole ayaa soo gaaray magaalada Buho kuwaas oo diyaarad ka soo raacay magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda kalluumeysiga dawladda federaalka waan la hadlay ayaa sheegay in magaalada Buho la soo gaarsiyeen agab ay ugu talagaleen in laga hortago cudurka COVID-19
iyo xaaladda xanuunkan adduunka hadda waxaan baan ku hayaa COVID-19 magaaladaas oo ah magaalo oo ku taal meel shidiir ah oo iyo koona ah oo inta badan aanay waxba jeedin ama jeedin waxba jeedin aan lahayn dan dowin kaashi arrimahaas diini waxaan kala oo soo fiirinay meelaha ay ugu kala galeenay dadka xanuunkan ku dhaco ama lagu arko calaamadaha dadka meesha lagu kala galeeyay jirkii oo lagu leeyahay xanuunka
waa gartay waqtiga ayaa kugu helinaya wasiir
waqtiga aniga iyo xildhibaano degan ka soo jeeda oo rabbi walaa sabax xildhibaan bay la socday
waa gartay waxyaabaad kanteen maxaa ka mid ahaa halka soo gaarsiiseen
oo ayaro ala qalab aan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ka qaadnay oo fariintan waxay ahayd laga jawaabay fariinta tii odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka oo ay soo direen oo qaylamilaan ahayd madaxweynaha iyo hay'adaha maxalliga ah ee wasaaradda caafimaadka ay ku soo aadiyeen mucaaradistan ka dib ay lahayeen dadkaas taliyihii dindiga oo hadda la hayaa lala gaaray qalabkan qalab wasaaradda caafimaadka ka qaaday waa inta badan waxyaabaha laga hortago oo la isku ilaaliyo oo xanuunkan COVID-19 ka ayuu qalabka ka koobnaa
waa garteen wasiir aan Buhole waa markii ugu horreysay wasiiro dowladda federaalka ka socda ay yimaadaan ka waran arrinkaas oo kale cidaad xiriir kala sameysan ma jirtaa imaashiya
dadka deegaanka Buho la iyo odayaasha iyo waxaa sugan ogaynimo dadkiina mas-uuliya madaxda iyo odayaasha dhaqankooda Buho lana waa weligii dowladda federaalka ayaa sameysay uma badbadna oo meel la xidhmay ku taalla oo xuduudaha tan kugu sheegay laakiin waa la tegayay waxyaabo horena waa la geynayay laakiin maadaama aanay diyaarin ku dhabayn baan loo xusuusan baa laga yaabaa inay federaalku tagaan
ka sidoo kale guddoomiyaha gobolka Sool oo warbaahinta kula hadlay saaka xarunta gobolka Sool xilaa halkaasi uu kaga hadlayay muraasabada 18 May ayaa isna ka hadlay waftiga dowladda federaalka ka socday ee soo gaaray magaalada Buhole
salaam oo socotaan waxa maanta wararka lagu soo gaarayaan in magaalada Buhole oo ka tirsan runtii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gobolka Togdheer ay ka degtay diyaarad xamar ka timid shalay sad baraha bulshada ku arkayseen qolada reer Muqdisho marka waxaan uga digayaa qolada muqdisho runtii maalmo been abuurka sheegaya say ku soo qoran sool wax ka yimidna ma jiraan wax ka soo gaadhayna ma jiraan wax ka iman doonana ma jiraan awood u leeyahay wax keenana ma jiraan marka iyagana digniin baan u tiraya waxaan leeyahay darasnimadeena ku wacna war darasnimadeena ku wacnahay darasnimadeena ku ekaada hana soo dhaafina
abdulkariin olol VOA magaalada laasanood
wasaaradda caafimaadka iyo ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa waxa ay qiimeyn ku wada sameeyeen xaaladda joogtada ah ee isbeddelada la xiriira cudurka coronaviruska waxaana sheegay in xanuunkan aan xilligan saadaal dhab ah laga bixin karin marka la eego qaabka uu ku socdo iyaga oo sheegay in ay kordhayaan kiisaska cusub ee laga helayo gobolada dalka haddaba xaaladihii ugu dambeeyay ee COVID-19 ayaa wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto waxa uu ka wareystay afayeenka ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee la tacaalida xanuunka COVID-19ka Dr. Cabdiweli Axmed Xiiri
bismillaahirrahmaanirrahiim waan mahadsantahay Xaskaafi hadaan taaska warbixino cudurka fluctuation ku jira isbeddel uu ku jiraa maalmihii hadda la soo dhaafay waadiga laba maalmood ka hor iyo hal maalin ka hor iyo waxaa moodaa inuu isbitaalka Martini iyo meelaha lagu la tacaalay markii laga fiiriyo oo xoogaa nambarkiisu hoos u dhacsanaa laakiin markasta uu isbeddelaa haddana kor u soo kaca ilaa hadda ay gaarsiisan yihiin nambarka uu maraayo bukaanada ama gobolka ka jireen ama Soomaaliya ka jireen 1421 qofood oo hadda maraayo cudurku marka waa jirtaa markasta laakiin markaad fiirido isbitaalka kaleeto waxaad moodaa in nambarku yaraanayo haddana waxaa haddana uu soo badan karaa marka weli sal fadhiyo malahan cudurku marka waa yaraadana lama dhihi karo waa bartana lama dhihi karo marka fluctuation dhex ugu jira markii la fiirsho
Dr. Cabdiweli sida laga warqabo xanuunka muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu ku soo badanayay gobolada dalka arintaasi maxaa ka jira dadaal ceenkee ayaase gobolada ka geysateen
waa run wax waaye cudurku waa run gobolada hadda uu ku badanaa nambarkiisa markii la fiiriyo marka gobol waxaad arkay 20 in ka badan maalin keliya inay gobolada gobol ka mid ah cudurka positive ka lambarka laga helo gobolada gobol markaas fiirida marka nambarku uu ku badan yahay ka geysashada markii laga hadlo hadda ururka dhaqaatiirta Soomaaliya dhaqaatiir ka tirsan ayaa gobolada dhan jooga markii la fiiriyo tusaale hadda galmudug oo kaleeto dhaqaatiir badan ayaa jooga oo 105 dhaqtar ka badan u diiwaan gashan ururka sidoo kaleeto dhaqaatiir ka badan 64 agtiida waxay u diiwaan gashan yihiin sidoo kaleeto Koonfur Galbeed Jubbaland sidoo kale Puntland sidoo kale marka dhaqaatiir Soomaaliyeed ayaa gobolada dhan joogta meel kasta oo ka tirsan Hirshabeelle iyo meel kasta marka dhaqaatiirta Soomaaliyeedna waxay gelinay meesha ka wadaan waxay ka wadaan la tacaalida ka wadaan xarumaha isolation ka kaleeto hadda ilaa 8 dhaqtar ka badan Jubbaland meesha isolation ka shaqeynaya ururka dhaqaatiir Soomaaliyeed marka meel kasta dhaqaatiir Soomaaliyeed joogta laakiin anaga ahaan taski force ee qaybta Muqdisho ka shaqeeyay waxaan ka shaqeynaynaa waxa hadda kamida dhamaanto dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo gobolada joogta oo dhan ay ururka dhaqaatiir ka sameeyaan noo diiwaan gashan yihiin waxaan hadda ka shaqeynaynaa waxay tahay inaan tababar u bilaawno markii afka saas ciidda afka la furo ciidda la gaaro
waa tahay tababarkaas aad u bilaabi doontaan dhaqaatiirta gobolada marka laga soo tago waxaa jirta in Muqdisho aad maalmihii ugu dambeeyay ka wadeen tababar kale kaasoo aad u qabateen halwadeena caafimaad iyo dhaqaatiir lagu talagalay inay cudurka la tacaalaan tababarkaasi halkee marayaa isagu
waa sax waaye ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed maalintii cudurka aad xaaladiisu soo adkaatay ila maanta inta ka dhaxeeyada wuxuu waday markii ugu horeeyay bilaawga ahayd waxa la diyaarinayay guideline kaas oo sidii loo bukaanada sidii loola tacaali lahaa ayaa la diyaarinayay kaas oo iska gacan ka geysteen ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka iyo WHO intaba guideline-kii markii uu soo baxay isla markiiba ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxay bilaabeen inay tababar ku bilaabaan tababarkaas oo la siinayo isbitaalada private-ka dhaqaatiirta joogta iyo howlwadeenada kale oo xataa aan dhaqaatiirta ahayn iyo waxa la sameeynayay in la tababaro isbitaalada private ka ay ku public galabadooda marka training-kaas uu soo socday IBC ayaa laga bilaabay case management iyo intaano mall laga dhigay ayaa la sameeyay ka bacdi wuxuu soo gabangabowey sabdigii dhaweedkii ka horeeyay oo soo gabangabowey tababarkii hadda waan dhamaan dhaqaatiirta gudaha waa loo dhameystiray hawshiina way qaban doonaan insha Allah marka waa tababarkaas waa lagu guuleystay midka gobolada wixii hadda kadib loo wajahnaa aan geli doonaa insha Allah
Cabdiweli howlaha aad qabataan waxaa u badnayd wacyigelin cudurka ku aadan waa dadka aad faraysaan dhinaca kale fogaanshaha iyo in afka la xirto wacyigelintii ayada ahayd marka dadku ma dhaqan gashay tan kale maxaad ka ogtihiin xeryaha barakacayaasha duleedka magaalada Muqdisho oo aad ogtihiin dadku qaabka ay u nool yihiin oo guryahoodu isugu dhow yihiin iyaga se wacyigelin ma gaarsiiseen
وصح واي وعجلين تواوني إلا حد ميديا عن كبحيني ني بولي لما أن تجين مالك على بابليجو هذا اللي سوي ما دكتور سوي ما الأول يجين لكن وعجلين توحان سميني قوة إسلام نيسان سميني وحنجلين برها برها مالها بابور تلقى رعان أنصرني سيدا سلمي ده وحن كبحيني ميديا ده سجوكتا مركا إنك صو أنا مسنا هذا وعجلين تين سيد اللوغ تلقى لجار سنين وضدك هذا برشدة هاي بس أصلا مركا إسلام رعان أما مالها سوي ما أنا يجوا أنا إنسان ماسك حريني نقف كل ماسك ستنا لو أركاي سكلا لو أركاي إنه كورونا فيروس بس كوكو دواعي قاعدين قبل كود عندنا إنك صو وعجلين تمشي اللوغ تلقى له عندنا وعجلين تسحب له أنا بحني وميديا ده دمان له لو داعي صحافة بقية مالها كلا برشدة سوي مالي مركا وعجلين تمكفوا ذين مالها بركا عاشوا يجوا يعني حراها بركا عاش أنا وما إن تجين لكن هذا عرمة بالشدة وأورك دقات السماء دقات السنين هاي فارم كود أما كل مدود عن وحن قصام وحواي عن لغة شكي إن وعجلين أيه وكبحين وهذا عرمة بالشدة قيوده ذا كله أنه ونقوى سام وحن قصيرني وحيابه ديترجنت تيجي لراسابون يوحيبي كلا جعنها لغة السماء لهاي إن الجاسية أن حرمة بركة عياشة هذا نقصها ونوجر تاينان وحن كدي سكرنا وعجلين حريه أنت تكلم كدي سن
أود عذر كان لغه تجي يدل على الوضع مجهين كوميديشن مرتع الأجا أرغد الدولة يكو أرمها بالشدة أركن قاتير سو كوميدي
وصح وهاي واجتة أرغد كشقة عذر ك أرمها بالشدة أرغد أرمها بالشدة لأن يكو كلا دمنتود ويكو ذي جيران جد قارن كعذر كلوه ترى جلا إيش منك وذي يهين وحفيز كل الزارة لجها جو سيدا سلمي ده عندنا أنا أرغد قاتير سو على تسك فرسي جيسا أنا وغيب تسك جرنا عندنا تسك فرسي قريبة كم يده هو ترينه ده وحاسك شقين عاي وزارة ده وحكد حي حريف سيدوك على تحفيز ك خزوها قيفتي سعر ما بروشدة سيدوك على توحنا قد حي كلامه عن كدر درجليني إن هولها يعود سيد الله مذا لها مرك أديجده إسكو حرينين حتى هذا عالم قاعد يقوله جو كلام ذا نقطة أديجده هذا وإسكو حرينين حتى وحلا سمينه ذا تو برا حد للسمينه وحد صعبة وما أنت دام باللابن أي وجعد ومد سواق من قابض قوة صا الكود من ليسينهين قيبها كل الدون ودان حبنا كترسن سيد الله وذو جيلها يعذرك سيد الله وجار الهميل قول إن شاء الله قولنا وكرم هذا
كاسو حو هذا دكتور عبد الولي أحمد حيري ورمي حسن كافي عبد الرحمن قويستي ولو حد نقدر نجلسنا إنسان واشنطن
بنجي أدونك أيان سهيل العكدو بقول إياه سدد إياه صدّن مليون دولار ولوجو تلاقي إن سوماليا لقى عاوية سيلوجا شو أبادر وفاكر الدول إسوفات صاري سيد عذر ككافر سقاري طبعاً أبارها يولي بفتح هذا ففاين تور بحين توحي نصر كوبي حسين برادن
وربحين ودوان سو ساري بنجي أدونك أيان لو شيء إن سوماليا أي دباتو كهيسات أبارها يفتح هذا وبيدا أسرق نظا sidoo kale bankiga adduunka ayaa sheegay in dhibaatooyinkaasi ay iminka ugu biireen ayax iyo cudurka COVID-19 warbixinta bankiga adduunka ayaa lagu sheegay in arrimahaasi oo dhan ay halis ku yihiin nolosha dadka Soomaalida ah iyadoo dalku uu burbursanaa ku dhawaad 30 sano oo aan jirin dawlad dhexe oo waddanka dhan maamusha iyo waliba colaad daba dheeraatay bankiga adduunka ayaa xusay in 77% dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad sabool ah lacagtan ayaa lagu talagalay in wax looga qabto meelaha ay fatahaaduhu ka jiraan iyo sidoo kale meelaha ay abaaruhu saameeyeen bankiga adduunka ayaa warbixintiisa ku xusay in lacagtan ay gacan ka geysan doonto dayactirka dhismahoosaadka ay biyaha fatahaadu saameeyeen iyadoo sidoo kale ay lacagtani taageeri doonto qaabka ay dawladdu ugu diyaar garoobayso la tacaalida masiibooyinka bankiga adduunka ayaa sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay mashruuca ka jawaabidda masiibooyinka ee Soomaaliya waxaana lagu wadaa in ay badbaadin doonto lacagtan ama ay wax ka bedeli doonto nolosha ku dhawaad 2 milyan oo Soomaali ah oo gurmad degdeg ah u baahan ahna kuwa ugu nugul dhibaatada jirta warbixinta ayaa sheegtay in qaybaha bulshada ee ay deeqdan wax u tari doonto ay ka mid yihiin beeraleyda iyo barakacayaasha iyo bulshooyinka soo dhaweeya ama marti geliya barakacayaasha sidoo kale bangiga adduunka ayaa sheegay in culayska la saari doono qoysaska ay hooyooyinku keligood masruufaan gaar ahaan kuwa ku nool dhulka ay abaaraha iyo fatahaaduhu ay saameeyeen
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobayay
hay'adda warbaahinta ee dalka Mareykanka ayaa taminaya in tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ka ay haatan madaxa la gashay 90,000 oo qof halka ku dhawaad 1 milyan iyo bar ama 1 milyan iyo 500,000 oo qofana laga helay xanuunka gudaha Mareykanka tirada caalamka ayaa iyaduna kor u dhaaftay 4 milyan iyo 700,000 Nuur Buqaari ayaa hadaba noo soo koobay wararkii ugu dambeeyay ee COVID-19 ka
dalalka uu sida ba'an u taabtay cudurka COVID-19 ee qaarada Yurub ayaa maanta oo isniin ah khafiifiyay karantiilkii ay saareen shacabka goobaha ganacsiga, madaxafyada, macbadyada iyo goobaha taariikhiga ah. Dalka Talyaaniga waxaa isniinta maanta ah la furay kaniisadda caanka ah ee St. Peter's Basilica ee ku taalla xarunta Vaticanka. Waxaa isla maanta ay dowladda furi doontaa maqaayadaha, baararka, goobaha kafeega laga cabo iyo saloonada timaha lagu hagaajiyo. Dalka Griiga waxaa isniinta maanta ah dib loo ogolaaday in dadka ay booqdaan aagga taariikhiga ah ee Acropolis ee ku yaalla duleedka caasimadda. Madaxweyne Katarina Sakellaropoulou ayaa ka mid ahay dadkii ugu horreeyay ee maanta booqday Acropolis oo ay ku yaalaan burburka aasaartii hore ee Griiga. Isbain ayaa isna khafiifiya xayiraadda dadka shacabka la saaray, halka Jarmalku uu mar hore qaaday tallaabooyin lagu furay ganacsiga iyo isboortiga kadib markii sabtidii si rasmi ah dib loogu bilaabay horyaalka kubadda cagta ee Bundesliga. Tallaabooyinkan ayaa ka dambeeyey markii ay si aad a hoos ugu dhacday tirada maalinlaha ah ee dadka uu cudurka COVID-19 ku dilayo dalalka Talyaaniga, Isbain, Ingiriiska iyo Jarmalka. Inkastoo uu faafista cudurka uu ka dabcay Yurub, waxa uu hadda uu sare u kacay islamarkaana farabacan ku hayaa qaaradda Koonfur Ameerika, dalka Hindiya iyo dalka South Africa. Brazil waxaa shalay tirada dadka uu soo ritay coronavirus ay kor u dhaaftay 240,000 oo qof guud ahaan waddanka. Duqa magaalada Sao Paulo ayaa ka digay in isbitaalada magaalada ay buux dhaafin doonaan 2 toddobaad ee soo socota. Madaxweynaha dalkaasi Bolsonaro ayaa lagu eedeeyay qaabka uu u maareeyay la tacaalida COVID-19 ee dalka Brazil. Hadda Brazil waa dalka afraad ee ugu khasaaraha badan cudurka COVID-19 guud ahaan caalamka. Waddanka Hindiya ayaa maanta diiwaan geliyay kiisaskii ugu badnaa ee hal maalin gudahood ah oo xanuunka COVID-19 la xiriira, taasoo ka dhigaysa wadarta guud ee dadka uu cudurka ku dhacay 690,000, waana tan ugu badan dhammaan dalalka Aasiya. Dhinaca Afrika, South Africa ayaa axaddii shalay shaacisay kiisas cusub oo la xiriira coronavirus, kuwaas oo gaaraya ku dhawaad 1,200 oo kiis, waana tiradii ugu badnayd tan iyo markii cudurka uu gaaray dalkaasi bishii Maarso ee sanadkan. Dhinaca waddamada Carabta, iyadoo ay soo dhawaatay munaasabadda Ciidul Fitriga, ayay dalalka Qatar iyo Kuwait ku dhawaaqeen inay ciqaab adag dul dhigi doonaan dadka aanan soo xiran marada afka lagu daboolo marka ay bannaanka ay guryahooda uga soo baxayaan ee ay doonayaan inay yimaadaan meelaha babliga ah. Qofka amaradaasi jebiya dalka Qatar waxa uu mutaysan doonaa xabsi 3 sano ah, halka Kuwait ay xiri doonto muddo 3 bilood ah.
Mahadsanid Nuur Buqaari ayuu kaasi ahaa.
Xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus ayaa ka soo kow saameynta uu ku yeeshay caafimaadka dadka. Waxaa kale uu saameeyey dhinacyo badan oo nolosha. Ganacsiga oo ah halka uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dalalka ayaa ka mid ah meelaha uu saameeyey. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha uu saameynta dhaqaale ku yeeshay xanuunkan. Daba wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo haysa.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada xanuunka coronavirus uu saameynta kala duwan ku yeeshay. Dhinaca dhaqaalaha ayaa sidoo kale waxaa yaraaday alaabooyinkii la dhoofin jiray iyo kuwii soo degin jiray maadaama wadamadii badeecadaha qaar ay ka imanayeen uu xanuunku xannibay. Haddaba sidee ganacsiga uu saameeyay xanuunkan? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo magaalada Garoowe ku leh goob ganacsi.
Saameynta shaqalaanta iyo guri joogidda ay saameysay bixidda oo magaalada aada looga baxay oo dadka customerka ay ilmihii banaanka uga saaren iyo dadkii ganacsiga laftiisa amtooyada in adiga lafteeda ganacsiga ku dhiirati oo meesha kasi baxaysa ama xagga xanuunka ha noqoto ama qofku intuu is-ilaali baleeya caafimaadkaaga ilaali uu leeyahay dacadu marbay xoogaa kor u kacday laakiin hadda waa soo noqotay caadi weeye. Laakiin transactionkii ganacsi isdhaafsi waa baabaayo aan jirin. Dadkii guryaha joogaan waa shaqola-aan, dad badan dabadda ku tiirsanaan lacag baa loo soo diri jiray. Waxaasoo dhan oo isbiirsaday calaayi xaal aad buu u saameeyey xanuunkaas ganacsi.
Kasoo ganacsiga waxaa sidoo kale uu hoos u dhac ku yimid dakhligii soo galaya maamulada Soomaaliya iyo shirkadaha kale ee gaarka loo leeyahay ee adeegyada kala duwan qabta. Meelaha uu dakhligaasi hoos u dhaca uu ku yimid waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha. Maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya Axmed Macalin ayaa goorsii horreysay waxa uu ka hadlay saameynta arrintaasi ay ku yeelatay dhaqaalihii kasoo geli jiray hawada Soomaaliya.
Markaa markii aan ku soo qaato duulimaadyada hawada Soomaaliya mari jiray bishii August oo kale 2019 hadaan ku soo qabto 8,000 duulimaad ayaa hawada Soomaaliya marayay December ilaa December 2019 waxaa marayay dibarda u dhigma 8,617 ayaa bisha December maray, January sidoo kale, February sidoo kale, bishii Maarso ayay hoos u dhac bilaabeen oo 6,080 dibardad ayaa hawada Soomaaliya martay. Bisha April oo hadda aynu soo dhaafnay may ayaan ku jirnaa, bisha April waxaa martay hawada Soomaaliya 1,644 dibardad. Marka 8,600 waa dareemi kartaa saameynta uu yeeshay. Sidoo kale revenue-ga ama dakhliga hawada sare Soomaaliya kasoo geli jiray bishii August laga soo bilaabo oo 2,724,000 ayaan August dalacnay, throughout ilaa iyo laga soo gaarayo bishii February oo 2020 ahayd waa 2,000,000 ayuu dakhliga hawada sare naga soo gelaya ahaa bishii. Bishii Maarso ayuu wax yar hoos u dhacay oo 1,500,000 uu tegay. Bishii Abriilna 3,076,000 ayaa dowladda Soomaaliya usoo xarootay.
Xiliyada bisha Ramadaan iyo ciida ayaa ka mid ah xiliyada ugu badan ee dadku wax iibsadaan. Sidoo kalena bilaha ku xiga ayaa ah bilo ganacsiga macaash wanaagsan uu sameeyo ilaa iyo xilliga xajka iyo ciida. Cabdifitaax Maxamed Kabaciil waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Muqdisho, waxaana uu ka waramayaa sida uu xilligan u saameeyay ganacsiga xanuunka coronavirus.
Xaaladu aad maarkino uu saameyn uu ku yeeshay COVID-19 kaas waxay noqonaysaa mid oo ganacsiga Soomaaliya saameeyey, sababtoo ah waxaa keenayo adduunyada oo isku xirmatay iyo haddii aad alaabtaada ay ka imaanaysay Imaaraad ama China ay ka timid oo muddada China uu ka bilowdanaya December marka ay warshadihii iska dhaafay lockdownkii uu saameyn ku yeeshay, lacagtii oo meel aad u dirto bangiyadii qaarkood ay xiran yihiin, warshadihii oo xiran, alaab markaas diyaar ayada soo bixi lahayd xataa aan loading lagu sameynin, calaashaan lasoo rarin, maraakiibtii oo shiimintiga ah oo soo qaadi jirta alaabta, oo qaarkood kunteenaradii isdhaafi jireen oo iska kala goyn jireen qaaradka qaarada ayakana ay yaraadeen, marka saameyn badan ay yeelatay.
Waxaa la filayaa in saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus ay muddo sii jiri doonto, isla markaana soo kabashadu ay noqon doonto mid waqti badan qaadata, sida uu sharxayo Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo garow kula goob ganacsi.
Insha allah ganacsigu waa soo kabanaya, ama bangiyado kale hadda inaga hadda waa ogtahay bangiyaha laga dayn qaataa oo lagu xiran yahay, bangiyadii way joojiyeen maalgelintii ay sameyn jireen sababo baqdin jirta xagga xanuunka. Marka xanuunka hadduu baxo waa soo kabanaya ganacsi, waayo xooleena hadda waa furan yihiin. Waxa kale oo ku tirsanahay cafan dhoofinta xoolaha waa fiicanta alxamdulilah. Marka haddii xanuunkan istaago, isfaalo fiican baan rajaynayaa insha allah ganacsiga inuu mar kale dib usoo kabmo.
Wadamada dhaqaalahoodii uu hooseeyo markii horeba ayaa noqonaya kuwa saameynta ugu ba-an uu ku yeeshay xanuunka COVID-19, halka kuwii markii hore dhaqaalahoodu u wanaagsanaa laftooda ay qayladhaani kasoo yeertay ku aadan saameynta dhaqaalahooda uu ku yeelanayo xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray.
Gordhow waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore aan warkii dunida dib idiin maqashiina iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 430 kiis oo cusub oo ah cudurka COVID-19 laga diiwaangeliyey muddadii 24 saac ee lasoo dhaafay gudaha Soomaaliya, kadib markii xanuunkan laga baaray dad gaaraya 123 qof. Kiisaska dadka qaba cudurka coronavirus ee la diiwaangeliyey 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa laga helay gobolka Banaadir, 14 ka mid ah kiisaskaasi iyadoo 18 laga soo wariyey Soomaaliland, halka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay soo warisay ilaa 2 kiis. Waxaa sidoo kale ay dowladda Soomaaliya sheegtay in hal qof uu u dhintay cudurka COVID-19. Kiisaska guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa haatan ah 1,455 kiis. Dadka cudurkan u dhintay guud ahaan Soomaaliya haatan waxay gaaraysaa ilaa 57 qof. taliska ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afrika ee Afrikom ayaa sheegay in duqeyn cusub oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Kunyabaru ee gobolka Shabeellaha Hoose 17kii bishan. Qoraal ka soo baxay Afrikom ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay laba xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Afrikom waxay sidoo kale sheegtay in ilaa haatan ay qiimeysay in duqeyntaasi aysan ku dhiman ama ku dhaawacmin dad shacab ah. Qarax gaari loo adeegsaday oo saaka lagu qaaday saldhig ciidamada sirdoonku leeyihiin oo ku yaalla gobolka Ghazni ee bartamaha Afghanistan ayaa lagu dilay 7 askari iyadoo 40 kalena lagu dhaawacay. Dr. Basir Ramaki oo ah madaxa isbitaal goboleedka Ghazni oo ah halka la geeyay meedadka ee dhaawacyada askarta ayaa dhacdadan u xaqiijiyay VOA. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in qasaaruhu intaasi ka badan karo. Ururka Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi. Ugu dambeyntiina baarlamaanka dalka Malaysia ayaa maanta yeeshay fadhi hal cisho ah si ay u dhageystaan khudbadda boqorka dalkaasi. Kadib waxa ay si dhaqso ah dib ugu dhigeen fadhiyadoodii, taasi oo u ogolaanaysa ra-iisul wasaare Muxyiddiin Yaasiin inuu ka badbaado in loo qaado codka kalsoonida. Baarlamaanka ayaa horey loo qorsheeyey inay cod u qaadaan muushin kalsooni kala noqosho ah oo uu soo gudbiyey Mahathir Maxamed oo ahaa ra-iisul wasaarihii uu Yaasiin xilka kala wareegay.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo warkaasi dunidana aad ayuu mahadsan yahay. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland oo maanta ka hadlay 29 sano guurada kasoo wareegatay xuska 18 May oo ahayd markii Soomaaliland ee ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale ayaa ka hadlay mowqifka Soomaaliland. Wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland deeqaha beesha caalamka iyo cudurka COVID-19. Haddaba sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan nooga soo dirtay Hargeysa.
Dhawaaqaasi aad maqlaysaan waa ciidamada qalabka sida oo salaam gudoonsiinaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waana munaasabada xuska 18 May 29 guuradii kasoo wareegtay markii Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Goobtu waa aqalka madaxtooyada Soomaaliland. Munaasabadan oo loo xusay si ka duwan sidii awal loo xusi jiray maadaama uu jiro xanuunka dunida kala go'doomiyey ee COVID-19, madaxweynaha ayaa waxaa goobta ku wehelinayay madaxda xisbiyada mucaaridka u celiya wadani, taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qalabka sida shir guddoonka golaha guurtida iyo wakiilada. Madaxweynaha ayaa waxa uu ugu horeyn ka warramay maalintan isagoo shacabkana hambalyo u diray.
Maanta waa bishii May, waa maalintii qaranimada. Waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland meel uu joogaba go' iyo dibadba.
Dhinaca kale, madaxweynuhu waxa uu si dheer uga hadlay wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya.
Wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaalida iyo go'aanka shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay madax bannaanideedu muqadas lama faartaaba. Sida dastuurku cadaynayo, haddana casrigan aynu maanta joogno, ilbaxnimada adduunka iyo caqliga fayooga waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wadahadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada. In indhaha laga laaliyo ma aha haddii la doonayo in la wadahadlo ama ay la dhex gasho waxa koobka oo shardi ah horta in la aqoonsado inay yihiin laba dal oo kala waxbana uga baxay. May waxba ka dhageysan mayno, talan ma geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yidhaahda Soomaali way dal waxweyn dagaal ka dhex taagan yahay. Soomaali ayaa dagaal ka dhex taagan yahay, hadda dhexgalo Soomaali iyo Soomaaliya laba qaran oo qofkii ku dhex dhexadanaya diyaar baanu walaalo xamar jirinka xamar joogay aan isku Soomaalina walaalnahay. Hadday taa indhahooda arkayaan waan la hadayna intay sare yihiin gobollada waqooyiga iyo magaalada Hadayna saayirna ee kolba calan diyaarad yaro gaalada hadda soo sawiraya heshiimna waa hadna waxaan abuureysaa qoraal hor leh iyo calaf hor ma aqbali karo go'aan ah oo inamada xalajira ku hadlaan wixii aan kala tagahay kala go'ahayn ba aynu ka wada hadalno si cawo dheer baan ku sheegayaa kala go'aanno.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata waxa uu ugu baaqay beesha caalamka inay tixgeliyaan rabitaanka bulshada.
Wadamada beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan isla markaana taageeraan go'aanka iyo ayakatashi ah shacbiga Soomaaliland ee qaraarkiisa ay cod afti iyo talo iyo dawladda soo ku muujiyay.
Madaxweynuhu mar uu ka hadlay arrimaha macaawinooyinka iyo deeq-bixiyeyaasha, waxa uu ugu baaqay in wixii mucaawimo ah toos loo keeno Soomaaliland, isla markaasina aan Muqdisho loo soo marin.
Gargaarka caalamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamku ku caawinayso Soomaaliland, balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaraa dhaqaale iyo hawl soo marta Muqdisho iyo Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, madaxweynuhu waxa uu bulshada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan khatarta uu leeyahay xanuunka dunida ku sii fidaya ee COVID-19.
Walaal, xanuunku wuu sii fiday. Maalin walbana waxaad arkaynaa hebel oo dhintay, waana aafo adduunka dhan maraysa. Waxaan u baahanay inaan sii xoojino la dagaalkiisa oo ah inaan qaadano awaamiirta dhaqtarro. Waxaan u baahanahay inaan ismaqalo. Waxaan u baahanahay inaan ku dadaalo inaan kala fogaano intii suurtagal ah.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaynu haysaa Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waxa ay ku saabsan tahay sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka ka dhasha abaaraha iyo daadadka fatahaadaha oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada ay maraan wabiyada Shabeelle iyo Jubbo, iyadoo haatan ay fatahaadu ka jirto gobollada dalka qaarkood. Waxaa dooday kala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ah sargaal hore u la soo shaqeeyay dowladihii dalka soo maray, iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaan Xasan.
Waxaa mas-uuliyadda weyn u saaran tahay maamul goboleeda, waayo waa macnaheedu u saaran tahay iyag baa laga rabay inay wacyigelin sameeyaan, inay sameeyaan la xiriir la sameeyaan meelaha dadku ama bulshadu ku badan tahay, inay wax ka qabtaan. Inta meesha go'ay soo buundada oo biyaha fatahaysa aan biyo joogin ee ay meeshu qalalan tahay, in meesha laga shaqeeyo ama loo sameeyo ciid, waxa la siinayaa waa ciid iyo dhagax iyo cagaf. Maamul goboleedku way haystaan cashuur bay qaadan, waxay qaadaan dekedaha qaybtood leeyihiin, qaybtood waxay leeyihiin beero iyo adduunyay leeyihiin. Maamul goboleed aan wax ka qabsan karin waxyaalahaas maaha. Dooda dhaca waxaa lagu leeyahay kaalmo, waxaa lagu leeyahay erey iyagu iyo kormeeris wixii awoodooda inay qabtaan. Dowladda dhexe iyagu maamul goboleedku cunto canshuur soo qaado dowladda dhexe ka dhigta qoysha.
Waad mahadsantahay Cabdisalaan Bootaan. Dib baan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdullaahi, yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud ama ba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo weliba dhanka kale waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan?
Seen waad baan mahadsantahay. Horta hawshan ama dhacdadani waa masiibo rabaani oo ku timaada awood rabbi. Way dhacdaa in dunida qaybaheeda kale ay ka wada dhacaan. Marka u nimaadno tan Soomaaliya ee hadda taagan ee dhacdooyinka maalmihii u dambeeyay ay dhacayeen, oo Puntland ka dhacday iyo waliba deegaanada kale oo Soomaaliya dugta ama fatahaadaha ay wabiyadu sameeyaan sida wabiga Shabeelle iyo wabiga Jubba, way dhacdaa. Mas-uuliyadda maamul goboleedyada oo kaliya ma laha, dowladda dhexe mas-uuliyad ka leedahay. Mas-uuliyad waxay uga leedahay abaaro badan baa soo dhacay ama mucjiso ama masiibo badan baa soo dhacay dowladihii hore intee ka horeeyay ama dowlad Maxamed Saad Barre noqoto, waa laga gurmanayay. Gurmadka ay leedahay dowladda dhexe horta mid weyn wasaaradda ay u leedahay masiibooyinka oo jirta, wasaaradaas iyo maamul goboleedyada iyo shacabku intaba way iska kaashan karaan. Tani waa mas-uuliyad wadareed, ma aha mas-uul ay cid kale leedahay, laakiin mas-uuliyadda guud ee wadareedka ah waxa khaasatan qolba ay leedahay dowladda dhexe aabar kulan u ah. Waa mas-uul. Horta hawshan waa masiibo dhacday, masiibadana qof kasta inbuu mas-uul ka yahay. Dowlad maamul goboleedadu inay wacyigelin sameeyaan oo wax sheegaan oo wax sameeyaan, laakiin tabarta guud ee awoodda badan leh waa dowladda dhexe, waayo waxaan canshuur yaro la qaaday xol lagama samayn karo. Marka dowladda dhexe siba looga maarmi karo oo hawsha shaqadan iyada aabar kulan u ah.
Disalaan, sida Maxamed Cabdullaahi uu ku doodayo, ma u aragtaa in kaalinta dowladda aanay sinaba looga maarmin marka la eego heerka dhibaatooyinkaasi iyo waliba wax ka qabashadu ay u baahan tahay
waxa laga rabo inay wax qabtaan dadka wuxu sameeyaan inay dadka hagaajiyaan waa maamul goboleed dawladda dhexe wuxuu iyaga ka siya ka awoodata bayleeda laakiin wuxuu hoos markaan qaban oo dayacdi dawladda dhexe meel wax ka qabto male waa in mas'uuliyaddu ay fuushaa waayo maamul goboleed kasta ma awoodo inuu taagu haysta hal tuka loo tagay dadka wax loo qabanay ashuur bakeena marka aan ka doodo aan qulaad bay doodo fuulay waxa deeqaha la bixiyo iyo hay'adaha waxa jiraan iyo bay qaybsan u fahmi oo doodo ku dhuluma mabla ashuur tin iyaga qaata ma ay madaxiyad waxa laga rabaa mas'uuliyadda saarantahay maamul goboleedka dowlad
maxamed abdirahmaan waad maqleysaa abdusalaam wuxuu leeyahay maamul goboleedyada maadaama iyagu ka arramiyaan deegaanada inta badan gobolada dalka iyo meelaha maraan webiyada wax soo saarkii guud ahaan deegaanadan ay ku yaalaan iyaga bay waajib ka saarantahay sidii dhibaatooyinkan looga hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa adigu sidaabaad warad
hadii maamul goboleedku meesha ka taliyo dowladda dhexana iyadu oo dowladda federaalka Soomaaliya iyada u dhaaratay shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogan siyaasad marka halka aan digno waayo marka waa meel hoo u baahan hadal waxa kama taraleeyo dad baa dhimanaya dhula baaba aya waxba waxyeelo imanaysa laakiin hadda wax qabada loo baahan yahay waxaan qabaa maamul goboleedada horta shaqo way qabanayaan laakiin waa Soomaalida farkali form dhawo hal maamul goboleed masiibada inta leeg ma aan ka fali karo maamul goboleedada dowladda dhexe shacabka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah guud ahaan waa wax u taagan waliba dhacdooyin kani waxay sababi karaan sida saasha u sheegayaan in fatahadaha iyo daadadka socda hawlahaani wabiyadii ciidda ku soo buuxsantay hadaan laga gurin ciidan biyo markay imaadaan ciid bacaad bay wataan kadibna uu buuxsamaya uu fatahaya deegaanada kale kooxaha nabadiidka ah ayaa jooga oo maamul goboleedka awood ma leh uu ka taliyo hadana fatahado iyo dhibaato ka dhacayso oo dad shacab ah oo masaakiin ah ayaa ku leenaya inkastoo gurmad badan la sameeyay la hadaan la soo wada gurmadna taa waxa walaal lagu yahay in la soo gurmado in la soo gurmado amsada waliba
waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan
waxaan leeyahay horta mas'uuliyaddu waa wax qaali ah shaqadana waa la helay oo nin walba meel buu ku taagan mas'uuliyadda dadku waxay sida dowladda dhexe loo doortay waa kuwan loo doortaa baarlamaan baa ka jira iyaga mas'uuliyadda weyn saartay wasaaraddu bay leedahay hay'adihii bay leeyihiin waxay leeyihiin beesha caalamka sida dowladda dhexe soo la xiriiraa waxa weeye marka horta mas'uuliyadda in iyaga saaran tahay horta loo ogaado dowladda dhexe iyaga waajib bay ku tahay waa inay gurmadaan hawshan ka qayb qaataan ama ciidan hadireen ama magis hadireen hadda weliba gobollada maamul goboleedada Hirsabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ma ciidamada jooga military ciidamada military ayaa gurmada waa qabta maaha in la yiraahdo wax walba dowladda dhexe waxa dowladda dhexe mas'uuliyaddii siyaasadday mashquul ku noqotay dagaalkii nimanka nabadiidka abay la dagaalamaysaa wixii hoose oo dhacay horta waxaan ilaahay baanu ka maangelinaa ilaahayna waxaan ka baryeynaa hadda waxa dhacay maahay wax kale unsan ugu ridin usuu nabadgelyo wamaala soo qaaday awood rabbaaniya wey wax dhaca wey laakiin dadku marka horeetay wax ku dhacaan budlan hadda maaha maanta waa markii la barafkooda waa weyday oo loo jiray xoolaha badan dhammayn jiray hadda waa soo noqotay shabeellada hooseeya hiiraan iyo jubbooyinku maxaa meel loo dhigtay webiga xaya ka dilaaca jiray waa in la yidhahdaa halkaas ma dowladda hore maxay ku samayn jirtay kanaal baa la jeexi jiray shay waa takaba bito biyaha banaanka u saaray dadku waa inay wax qabasho usoo jeedtaan haddaad dowladda dhexe isku xigtid 21 sano gacanta wax laydinku sugaay caafimaadka iyo waxbarashada iyo shaqada intaaba dowladda dhexaan dadka soomaaliyeed waxaa lagu dhumay 21 sano mas-uuliyadda hala kala qaado waa in maamul goboleedadu waxaan ay wax meel dhultaan dowladda dhexana waxay hayso gacanta ka bixinaysaa waa geynaysaa laakiin kow waxaa mas-uuliyaddu saarantahay waa maamul goboleedada
haye maxamed abdullahi
adduunka kale waxaan aragnaa iyadoo dhacday inta wax laga qoro ama wax laga sameeyo feedback dambe soo laabashada liyaado waxaas ku dhaceen saay u dhaceen waa la qaba ah in webiga uu ka jabi jiray sababihii dhici jirtay in ehel dadka u ah dadka eelka u ah hawshan ee ama sadexaha wada noqdaan ama isku xirmaan noqdaan deegaanka ama biyo xireenada iyo injineerada in laga budug laga sameesto oo dawlad dhexe maamul goboleed shacab la isugu wada yimaado budug loo dhigo ah war waxaan seen u qaban karnaa waa sax waa dhacdooyin soo noqnoqda ee waa dhacdooyin dhibaatooyin badan abuura waayo hadii webiyadu fatahaan dalagyo badan oo tacab iyo tiir galay baabiya hadii dadka xoolo dhaqatada ahna sidee arkeenay budlan kale dad nool nool ay qaadanayeen oo caruur badan dad waxay qaadanayeen xoolo inta lagu soo tabcay qaadanayeen waa masiibo aad dhacdo aad u xanuun badan weey maamul goboleedka wax laga yaaba deegaanadu ka talinayba in wax yar ay gacanta uga jiraan wax wada qabasho loo baahan yahay in nolol la badbaadiyo loo baahan yahay dawladda dhexe maamul goboleedyada dadka shacabka ee hantida haysta in la isugu wada gurmado oo wax la qabto
talaabada la qaadayo dawladda dhexe iyo maamul goboleedadu hadday isku xirmaan oo midoobaan waxba xumaan weeyaan waxaa la helayaa qorshe cad marka markaas meeshii wax ka dhacaan loo gurmado isku xirraanna la sameeyo bulshadana wacyigelin loo sameeyo fatahaada dadkii wasaaradda beeraha ka shaqeyn jiray ee kanaaladu meelaha ka bixi jiray yaqaan waddankii buuxaan wasaaradaha ama maamul goboleed ha noqoto ama ha noqotee dadkii khibradaha lahaa wax kaba ay qaadan qorshaha la yimaado oo maamul goboleedu intay qorshe dejiyaan oo yidhaahdaan qorshaha iyo waxa iyo waxa iyo waxaas iyo waxa dowladda dhexe way yimaadeen dowladda dhexe waxay ku khasbantahay inay wax ka qabato inay ku dhiirigeliso inay u kaalmiso inta uu qabanaysaa weyna ka qayb qaadanayaan wax allaala wixii iga dheeraad kaw laakiin haddii la yidhaahdo aan yidhaahdo cabdiraxmaan baa wax ka sugayaa aniga aana wax qaban waa dhibaato
maxamed cabdullaahi adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
kow in la raaco wadadii hore nidaamma hore soomaaliya hadda dowlad ma yeelan fatahaadu hadda ma iman dhacdooyinkan masiibooyinka hadda inaguma iman oo dowlad hadda maynu iman abaaruhu hadda ma iman marka waxbaa soo dhacay hadday abaar dhacdo biyaa loo yacya haddana markii biyihii biyimaadaana roobkii ilaahay keena ee ducaysana salaato roobdoon la tukado haddana biyihii baa laga cabanaya war aynu adduunku wa ka da-an roobku dhacdooyinku way dhacaan laakiin cashara laga bartaa dib alla subxana wa tacala hadduu taa keeno waxbaa laga barqabtaa laakiin hadda daad baa dhacay wadooyinaa go-ay dadaa dhintay haddana isla halkii ay wixii kale ka dhacayaan waa nasiib darra markaa marka waxaan ku baaqayaa war horta inta laysu yimaado wasaarad iyo maamul goboleed wasaaradiidii way wasaba leeyihin inta laysu yimaado shirar waa la galaa amniga waa laga hadlaa waxyaa badan waa laga hadlaa tanna inta gooni looga hadlo istaraatiijiyad iyo balaan iyo dadka ehelka u ah khabiirada inta loo diiwaangeliyo oo la dhisaangareeyo waa in kaydkii biyaha la sameeya waxaan qabaa ah haddii laysku tagtago oo soomaaliya laysku tago oo maxaa ardayda uga hoose laga qaado in wax laga qaban karo
xubinta iyo dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay cabdisalaan xasan bootaan oo ah sargaal hore ula soo shaqeeyey dowladihii dalka soo maray iyo maxamed cabdullaahi cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada ee ku sugan muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegaystayaal umaadsantahay sineeb abuukar maxamed oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban
haatanna ku soo dhowaada xuseen nuur xaaji iyo barnaamijkii hadaha ay kala aad dhegaysan jirteen ee qurba joogta
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno masaajidda gobolka albeerta ee dalkan kanada oo dib loo furay kadib markii ay xirnaayeen in ka badan 2 bil covid 19 dartiis tirada dadka laga helayo iyo kuwa u dhimanaya covid 19 ee gobolka albeerta oo sii yaraanaya ayaa sababay in dib loo furo masaajidda iyo goobaha kale ee ay ka mid yihiin xadiiqooyinka iyadoo aysan tirada ka badnaan karin 50 qof islamarkaana la ilaalinayo kala fogaanshaha sheekh maxamuud sheekh cabdiraxmaan kennedy imaamka masjidka al cumari ee magaalada edmonton ee gobolka albeerta oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa marka hore barnaamijka qurbi ugu waramaya dareenkiisa ku aadan dib u furista masaajidda iyo shuruudaha laga doonayo inay ilaaliyaan
bismillah alxamdulilah walaal waa soo dhawow dareenkeenu runtii aada buu u sareeyaa kadib markii muddo hadda 2 bilood ka badan masaajiddu ay naga xirnaayeen aynoo suurageli weysa inaan jimco iyo jameecaba ku tukanno dareenkeenu aada buu u sareeyaa waxaan ka dareemayay maanta khudbada jimca markaan masaajidka akhrinayay wejiyada dadka fadhii farxadda ay faraxsan yihiin soo noqodkay usoo noqdeen masaajiddii iyo khayrka dib loogu furay shuruudaha waxa ugu muhiimsan waxa weeye cudurkan COVID-19 ka ama coronavirus loo yaqaan waa cudur noocyada u fida ay ka mid tahay dadku inay soo dhawaadaan marka dawladdu waxay markii hore ay xirtay baabada si ay u joogsado cudurkan oo uu sii faafin gobolkana beerta ilaa hadda gaar ahaan magaalada aan joogna Edmontona marka ugu horeeyay ilaa 500 qof ay gaarayeen dadka oo ku dhacay cudurka laakiin hadda wax ka yar 60 qof ay marayaan sida daraadeed dawladdu waxay noo ogolaatay inaannu furno masaajidii sidoo kale moolashii iyo kaniisadihii iyo macbadadii diimaha kale waa loo wada ogolaaday laakiin dawladdu waxay ku xirtay kow dadka imaanaya inay noqdaan nambarkooda uusan ka badnayn 50 qof labo in weli la ilaaliyo arrinkan loo yaqaan social distancing oo ah inay kala fogaadaan dadku ilaa 6 feet ay isu jirsadaan marka waan tukanaynaa salaadda jamacada salaad masaajidka laakiin meesha dhinac lagu qabanayo lasoo dhawaanayay lama ogolo marka anagoo kaariyara fog baa qof walba gooni u tukanaya weli waxaanu ku darnay annaga inaannu saliyadeenna soo qaadano qof walba saligiisa yar uu hortiisa dhigto iyo kaarbadkii weynaa uu yaalo waxaa kaloo intaa noo dheer masaajidkeenna albaabna waanu kasoo galnaa mid kalena waanu ka baxnaa
soomaalida degan gobolka albeerta ayaa sidoo kale barnaamijka qurbi uga waramay sida ay ugu faraxsan yihiin dib u furista masaajidda وكان عبد الرحمن محمد إبراهيم عبد الرحمن دونغولا أو ديجان مجالدة إدمنتون أو قبل كالبيرتا أو لها اللي برامج كالقربي
وما سنتا حسين ومارك هوري وانكو سلامة أذيقا يوديق استياشا دابا سيدوك لحن كل رمضان كريم كل عام أنتم بخير حدي أن تاغا ورمو دارين كيغا آد إيو آد أيان أغفر أحسن هاي إن مساج كدب لن أغفري لابا بلوت كدب وأنا مساجد كدوكين طبعاً ودريم كتا حركة درين كان يفرح دين يكرسي سنتهي وأنا وحي الله سبحانه وتعالى لغو ما هذيو إله نوحن كبرينا إن سلاسة سكفي عن أي قصي سعطة
وحاجر مسلمين بدن أو رير ألبيرتا دوليا إني كفا إذيستان مالمها كهري بشبر كيسر الرمضان إسلامان كان أي صلاة هتراوح دي التهجد كتو كدان مساجد madama aysan usur gelin in bisha ramadaan oo dhan ay ku cibaadeystaan masaajida hadaba sheekh maxamuud sheekh abdulrahman kanadi ayaan markala weydiyay sida ay ku maareeyaan tirada madama la ogol yahay 50 qof oo kaliya
walaal sida hadda anaga aan ku maareeyna waxay tahay waxaan isticmaalnaa rule la yiraahdo first come first serve sida dadku isoo kala hormaraan ba 50 qof ay koowaad horta lagu qaadanaya marka wixii ka dambeeyo waxaan ugu gudbayna talaabo labaad oo in dadka loo sheego inay jamacada la jiri doon markaan khudbada jimcaha akhriyay waan dadkii salaada tajiyay waxaan u sheegay inay gruubka labaad ama kooxda labaad inay iman doonto markaynu ka baxno marka waxaan u dhaxaysay masaasaac qolada hore iyo qolada dambe qolada labaad markay timid iyaguna waxaan tajiyay kontanka labaad iyagana khudbo hor leh iyo jimca hor leh waxaa kaloo intaa dheer habeenkii oo kale salaada taraawiixda caawo kale taxaleen waanu samaynay caawanaan samaynaynaa waxaan tukanaynaa marka ugu horeysa salaada cishaa waxaan tukanaynaa marka salaad taraawiix ah oo anigaan tujinayo kadibna wadad kalaan saaxiibannahay baan waxaan ka codsaday isagana inuu mar labaad salaadii cishaa iyo konton horle inuu salaada tujiyo markaasi dadkii marka konton qof ka badan aysan mar usoo gelin dhawaan insha allah waxaan ilaahay ka baryaynaa in cudurkan uu naga tago kadibna marka nambar fiican baanu kusoo tukan doonaa iyadoo marka xadidaadan aysan jiri doonin laakiin hadda waanu isla daraynaynaa
cabdiraxmaan maxamed ibraahim cabdiraxmaan dungula ayaa mar kale barnaamijka qurbi u sheegay in dadka badankood ay fahamsan yihiin tirada la ogol yahay inay hal mar wada tukadaan iyo ilaalinta marka ay timaado kala fogaanshaha
salaada khudbada waxaan kusoo tukaday masaajidka eriyadeenu ku yaallo masjid al-umari khudbada waxaa la gelayay 1:45 waxaan tagay meesha 1:20 laakiin markii aan meesha tagay waxaa la yiri waa buuxsamay masaajidkii aniga iyo dhowr qof markaa timid gawaarideena ku noqonay kadibna waxaan usoo noqday salaadii labaad alxamdulillaah waana ku dukanay masaajidka waxaa indhahayga ay qabteen waan aad ugu farxay sida wacyiga dadka uu u sareeyo iyo sida ay ugu hoggaansamayaan shuruucda in macnaha social distancing kale ilaaliyaan isku dhawaanin oo qof walba muxuun ku raadaa 2 mitir ilaa 6 feet ay dadka isu dhexeeyaan iyo sidoo kale inaan la issalaamin oo aanan la ismaaragtay laabta la isgelin maasha allah aad iyo aad dareen aan maaragtay k xilmadii laba ku sheegi kara maahan ama ku soo koobi karo.
Waxaa jira wacyigelin dheeri ah oo ku saabsan raacista shuruudaha ku xeeran furitaanka masaajidda si looga baaqsado in mar kale dib loo xiro. Waa kan markale Sheikh Maxamuud Sheikh Cabdiraxmaan Kennedy, imaamka masjidka Al-Cumari ee magaalada Edmonton.
dadku waxyaalahan u sheeg waxaa ka mid ah xadiisyada iyo aayadaha qur-aanka ah ee qofka ku boorinayo khayrka inuu ku dadaalo haddana caafimaadkiisa inuu ilaaliyo. Waxyaalahan u sheeg waxaa ka mid ah qofkii sababtan COVID-19 dartii salaadihii masaajidka u xiraa oo sidaa jimac iyo jameeco ku sheegay in weli ajarkiisii uu leeyahay oo ah inuu Ilaahay subxaana wa tacaala ka abaalmarinayo niyadda wanaagsan iyo khayrka uu doonayo. waxaan u sheegaa xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yiri waxaa loo oranayaa malaa'igta u qora ajarkii ay samayn jireen xaaladan intaysan ku sugnaanin ka hor. Xadiiska nebigu wuxuu ka hadlayay qofka safar ama xanuun uu ka reebay salaadihii iyo khayrka Ilaahay wuxuu leeyahay uktubu licabdi maa kaana yacmalu saxiixan muqiiman, addoonkayga u qora wixii uu samayn jiray xaaladan uu hadda ku sugan yahay ka hor intuu caafimaadka qabay oo uusan safarka ahayn. Marka dadku waan wacyigelinaa mar walba aan u sheegnaa, waxaan kaloon u tilmaanaa inay ilaaliyaan shuruucdan dowladda go'aamadan ay noo dejisay si marka aynan u weynin kontanka qofa isu imanayo.
magaalada Toronto iyo guud ahaan gobolka Ontario oo ay degan yihiin muslimiinta ugu badan ee dalkan ayaanan weli loo furin masaajidda. dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay masaajidda gobolka Alberta ee dalkan Canada oo dib loo furay kadib markii ay xirnaayeen in ka badan laba bil COVID-19 dartiis. intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Uur Xaaji oo idin rajaynaya caafimaad sano.
haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
idaacaddii fiidnimo waa naga intaas. anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shuruuc ayaa idinla socodsiineyna, waxaana idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.